Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dragi slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnju emisiju započet ćemo informacijom o rezultatima jednog veoma zanimljivog konkursa. Naime, umetnik Nikola Džafo iz Novog Sada, koji je inače dobitnik Politikine nagrade za 2012. godinu, početkom ove godine je raspisao konkurs galerijama. Dakle, umetnik je raspisao konkurs galerijama. On je pozvao galerije da mu ponude uslove za izlaganje radova, inače uslovi koji su se nekada podrazumevali, ali danas očigledno više ne. Dakle, on je zahtevao i tražio i pozvao da mu ponude profesionalni izlagački prostor sa rasvetom, tehničku opremu i ispravan sanitarni čvor, a uz to i troškove transporta radova i štampani materijal, uključujući i honorar za autora teksta u katalogu, noćenje za umetnika i posluženje na otvaranju. Na umetnikov konkurs odazvala se Savremena galerija Subotica, te će kustoskinja Jasmina Jovanović-Vidaković biti domaćini izložbe Nikole Džafa pod nazivom Večera za zeca, sve jedno drugo pojede. Ova izložba će biti otvorena sledećeg juna, a na izložbi će biti predstavljeni slike velikog, srednjeg i malog formata, pisani dnevnici, dokumentarni film, kao i prodajni suveniri. U emisiji pred nama moći ćete da čujete psihologa profesora Bojanu Škorc, koja će nas uvesti u sadržaj svoje najnovije knjige pod nazivom Poći u svim pravcima, boja i krug, simboličko istraživanje, koja je posvećena istraživanju značenja boja. A konačno stigli smo do sagovornice koja je sa mnom u studiju, Aleksandra Sekulić, dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandra, vi ste kustoskinja samostalne izložbe, odnosno osvrta, da ne kažemo baš retrospektive, to je tako jedna komplikovana reč. U pitanju je ta izložba osvrt na dosadašnji stvaralački rad Radovana Popovića u okviru izložbe Human Error, odnosno što bismo rekli na srpskom ljudska greška. Ova izložba je upravo i povod našeg razgovora. Izložba je otvorena u ponedeljak u galeriji Remont. Da počnemo recimo nekako tako, kako ste se vi upoznali sa umetnikom, kako ste se upoznali sa njegovim radom, šta za vas znači uopšte Rašin rad?
Prvo, hvala i na pozivu, ali na ovom pitanju. To je jedini način da se priča o Radovanu Popoviću, zato što evo, u ovom pripremnom radovima za ovu izložbu, samo sam negde i sama utvrdila ono svoje pređašnje mišljenje da u stvari ovo izložba o nemogućnosti izlaganja rada Radovana Popovića. Jer eto, od 90-ih, tačnije recimo 97. godine i nekoliko događaja vezanih za časopis Striper, čiji urednik bio Radovan Popović, bavio se alternativnim stripom, pa do danas, dakle više od 20 godina, uloga Radovana Popovića zapravo prevazilazi neku posebnu disciplinu, pravac, pa čak možda i sam pojam umetničkog kao nekakve infrastrukture, izlaganja i publike. Jako je komplikovano bez brojnih kolektiva, zajednica i njegovih dugoročnih projekata razumeti šta zapravo može nekome značiti Radovan Popović bez nekog tako malo dubljeg i dijahronijskog preispitivanja svih tih odnosa koje je on uspostavljao. Dakle, ja ga pamtim kao osobu na kojoj je počivala kultura u kojoj sam ja sebe prepoznavala kao student 90. godina, koje uz učešće i kroz učešće u raznim pokretima tipa lo-fi video ili grupama kao što su Zadruga, Mašinka, kasnije Kosmoplovci, Studio Strip, urednik mnogih izdanja, saradnik Fabrike knjiga za posebnu ediciju posvećenu stripu, koju je sjajno uređivao, zatim pokretač, ja mislim, prvog događaja regionalnog karaktera posle rata, odnosno i za vreme, ako posmatramo 90. kao konstantne ratove. Dakle, 1998. Radovan Popović organizovao festival Ekser u Reksu, gde je moja generacija prvi put mogla da uopšte kaže da, ili doživi neki događaj na kome su učesnici iz regiona bivše Jugoslavije, kako se tada govorilo. Sve, sav ovaj govor sadrži mnogo ograde, kao što ste primetili, i sam pojam region bivše Jugoslavije, moram da stavim u zagradu, kažem kako se tada govorilo, jer on sada pod velikom diskusijom. I to je jedan mali primjer jedne opšte nestabilnosti, nestabilnosti konteksta i sistema koji su se smenjivali i njihovu ubrzanu, kako kažem, smenu. Govorimo o tim malim, manjim kontekstima, medijskim, kulturnim, političkim i tako, lokal političkim, koji su smenjivali tokom jednog kontinuiranog rada Radovana Popovića. Oni izgledaju još nekako bliže i gušće, sve te promene, smene, i njegov neverovatan kontinuitet i to stvaranje za te unutrašnje potrebe, ali ne samo stvaranje umetnosti, već stvaranje društva. To, njegove društvene prakse su zapravo još interesantnije, posebno to stvaranje novih infrastruktura produkcije niz čega, i to u momentima kada to je zaista izgleda nemoguće. Zato sam mislila da upozorim, prosto da ja kao kustoskinja na neki način kapituliram sa ovom izložbom u susretu sa takvim zadatkom i prepuštam baš u tim zajednicama i njegovim savremenim zajednicama, da kažem, da svi zajedno makar ospoljavamo tu nestabilnost, da povlačimo neke veze, prepoznajemo neke odnose u tom razgovoru njegovih radova od pre 20 godina, danas, iz Kosmoplovaca, iz društvenog centra Matrijaršija, iz rada sa u grupi Mašinka, Zadruga, za vreme sankcija, bombardovanja i tako dalje. Radovan je bio taj motor čitavih scena i generacija koje su na infrastrukturi koju on stvarao uspevale da se uvere da je sve moguće sa njim, i taj na neki način borbeni stav koji proizilazi iz potrebe da se radi jeste jedna jako savremena i subverzivna poruka. I posmatrati, kako kažem, u kontinuitetu sve ovakve, to stvaranje nišćega, tih infrastruktura i grupa, kolektiva, afirmacija kolektivnog rada koja je isto danas gotovo pa subverzivna aktivnost. Ja mislim da Radovan Popović svojim radom motivisao i inspirisao jako puno različitih i umetnika i pisaca, ne znam, pa i eto kustosa i kustoskinja, ne znam sad da li će mi ovo oprostiti, ali ta vrsta inspiracije proizilazi više iz njegovih društvenih praksi, a umetnosti, što sada ću se našaliti, da i ne govorimo. Ona je promenljiva na ovoj izložbi. Mislim da on...
Ja bih sad baš malo da u stvari uđemo u njegovo stvaralaštvo. Šta je ono što u stvari posle svih ovih godina i u tekstu koji je izuzetno dobar, ja bih vas zaista onako pohvalila, uputila slušalce da pročitaju tekst koji ste napisali povodom ove izložbe, možda se nađe u samoj galeriji. Vi tu spominjate sve sa onom crticom i ih, 90-ih, 2000-ih, 2010-ih. Šta je ono što ostaje iz svih ovih godina i ihova kao materijalni trag?
Prvo, govorili smo možda o tim provizornim decenijskim pregledima umetničkih praksi. Oni su vrlo nepouzdani graničnici, niti su 90. kako ih podrazumamo počela 90. niti su se završile 2000. i Zato sam nekako poželjala da smanjim znači tih decenija. Posebno je Radovanov rad dobar način da ih nekako razbijemo kao nekakve periode po kojima gledamo nečije stvaralaštvo. Evo, trenutno je u ovoj trenutnoj postavci izložbe Ljudska greška, koja će se inače tokom trajanja izložbe od 3 nedelje stalno menjati, da ilustruje upravo i ovo, njegovu fleksibilnu reakciju na nestabilne sisteme i njegov odnos prema radu koji je kao prema nečemu što možda nikada neće biti završeno do kraja. Dakle, satelitska stanica koja se sada emituje u okviru videoprojekcija na izložbi je rad koji je nastao u okviru grupe Kosmoplovci i to je strogo gledano found footage, znači od nađenog je materijala napravljen rad. Nađeni materijal je nađen na Buvljoj pijaci 2000. godine i to je 8-milimetarski film Dunav filma o izgradnji prve satelitske stanice u Jugoslaviji u Ivanjici. U momentu kada su Kosmoplovci Radovan našli ovaj film, ona je bila bombardovana. A film sadrži i neku vrstu pogleda u budućnost, čemu će ta satelitska stanica služiti, način izgradnje sa japanskim inženjerima, jugoslovenskim, i slanje prvog signala koje je uradio Josip Broz Tito. Te 2000. godine Kosmoplovci su jedinu intervenciju nad ovim filmom učinili tako da shvatimo da smo mi prešli tu 2000-tu koja je uvek u našoj imaginaciji označavalo budućnost.
Da, shod onoj seriji.
Tako je.
Dokument.
I oni su prosto projektovali na platno 8-milimetarski film i snimili ga web kamerom sa druge strane platna, tako da sada kada smo prešli sa one strane ogledala 2000-te, posmatramo taj film, znači malo
ogledalno,
ali u filmu se te 2000-te pojavljuju, dakle, dva duha koje više ne postoji, bombardovana su Toranj Navali i satelitska stanica. I jedna cela vizija zapravo budućnosti koju smo promašili, koja se nije dogodila. I ovaj rad prikazan na dva oktobarska salona u Beogradu. Ja sam bila na oba i nisam sigurna da su ljudi razumeli poruku. Posmatrali su to kao neki eksperiment iz konstruktivističke neke estetike i izgradnja te velikog tanjira satelitske stanice i tog centra. Izgledalo je prosto estetski primamljivo, ali mislim da jako malo ljudi je zapravo razumelo šta taj film može da uradi, koja je njegova operacija. Kosmoplovci su inspirisani časopisom Kosmoplov kao kolektiv i nastali na nekoj politici osvetljavanja te vizije budućnosti koja je onemogućena. Tako da je, recimo, meni taj film obeležio ono što se sad zove 2000-te, odnosno jedno posle urušavanja sistema koje podrazumevaju u socijalističkoj Jugoslaviji optimizam budućnosti. Dakle, ovo je meni ključno delo koje osvetljava to tektonsko pomeranje budućnosti. I to su slike budućnosti iz prošlosti koje nas uočavaju sa tim odlaskom budućnosti.
Nastavit ćemo posle malo muzike. Yeah.
Slušate emisiju Zlatni presek. Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Sekulić, koja je priredila izložbu Human Error ili Ljudska greška Radovana Popovića u galeriji Remont. Zamolila bih vas da nastavite u stvari šta je to što u stvari publika ima prilike sada da vidi, makar se to i menjalo više puta tokom trajanja izložbe.
Naravno, svoj poziv otvoren, da prisutite radionicama koje će Radovan organizovati. Radionički rad je i jeste jedna od njegovih glavnih atributa i dostignuća, posebno u stripu. Podsećamo, on je jedan od urednika časopisa Striper, koji na neki način i ne samo ponovo živeo, nego i formirao scenu alternativnog stripa u Srbiji, koja je bila jedna od najrazvijenijih upravo i 90-ih i 2000-ih i u smislu regionalne saradnje možda i najbolje povezana i najbrža u tome. Dakle, danas, budući da Studio Strip kao jedna sekcija grupe Kosmoplovci, koje su pored Radovana i drugi autori, Aleksandar Opačić, Daniel Saović i tako dalje, Lazar Bodroža, Radovan je formirao, i to pozivam isto slušalce da pogledaju, Studio Strip na sajtu Kosmoplovaca, jednu vrstu arhive, ali neobične arhive, jednu sugestiju kako ti arhivi mogu izgledati i šta znači kada se praksa stripa proširi na nove medije. I to je početkom 2000-ih bila zaista jedna eksperimentalna praksa. Danas u Remontu možemo videti njegovu najnoviju seriju, koja je, nadam se, dugoročna, zove se Primeri, i oni će se stalno menjati, mislim, postavka primera, koja je po meni najilustrativnija za humor i tu dnevnu praksu Radovana Popovića, ali
dnevna praksa crtanja.
Tako je, znači klasično crtanje, ali je strip po meni vrlo alternativan. Evo, pozivam slušalce neka provere ove moje tvrdnje. A drugi isto važan strip koji možemo da vidimo je u nastajanju već jako, ja mislim, desetak godina i mislim da sada prelazi 500 tabli kombinovanom tehnikom i zove se Avet. I on će se isto menjati, sve te table, ja se nadam, će doći na red u nekom trenutku u izlaganju. Takođe, jedan veliki deo izložbe posvećen je portretima i takozvanim umrlicama koje je Radovan radio, ali smo ih postavili u kontinuitet njegovih ranijih eksperimenata iz 90-ih, početka 2000-ih u grafici i načinu na koju su one povezane i sa njegovim izdavaštvom. A lično, meni najveće otkriće u pripremi ove izložbe su stvari bile sveske Radovanove, koje je on sa ogromnim uredničkim iskustvom na neki način i osmišljavao tako da deluju kao deo neke edicije ili nekog izdavačkog poduhvata. Dakle, to smo pokušali kao na nekom radnom stolu da za prvo izdanje, prvu postavku ove izložbe organizujemo na jedan način, pa ćemo opet naravno menjati i mislim da će tu biti jako puno materijala.
Koliko je bilo teško uopšte obuhvatiti toliko obiman rad? Vremenski, produkcijno obiman?
Pa evo ovako, taj proces i dalje traje. Dakle, obuhvatanje Radovanovog rada će trajati sledeće dve nedelje. Jako mnogo smo mi radova i sveski izdanja donosili u Remont i pozivamo sve koje možda imaju neki Radovanove sveske izdanja, mogu da učestvuju u ovim smenama postavki. Zato sam i priznala otvoreno da opet moramo kapitulirati pred takvom silinom radova u nekom smislu da bismo se oslobodili i da bismo možda eto, uspjeli da prinesemo i ljudima koji ne dolaze sa znanjem naših konteksta da razumeju šta bi bilo relevantno iz svega toga i šta bi bilo njima interesantno danas iz takvog opusa. Zato smo eto, počeli, ja sam provizorno postavila na neki način navigaciju po podu galerije gde su obeležene veze među nekim radovima, infrastrukturama, kolektivima, zajednicama. To će se dodavati, menjati i tako dalje. Ali to je u stvari moj način da kažem da i dalje Radovan je jedan onako disruptivni element u bilo kakvom stabilnom narativu o kulturi iz koje on dolazi, što samo negde meni i dalje je impresivno koliko on zapravo jeste pravi agens te kulture, koje se sad otima raznim definicijama bilo da je ona nazvana alternativnom, po inerciji sa alternativnom kulturom 80-ih, ili nezavisnom, ili samoorganizovanom, ali sve te prakse nekako u svakoj definiciji padaju pred ovakvim jednim umreženo, kontinuirano subverzivnim delovanjem. Da, i mislim da je isto bitno da njegovo slikarstvo, koje je razvijao paralelno sa stripom i sa videom i otkrićem demo scene u Kosmoplovcima, dakle svi ti uticaji doveli su do toga da nekako se te veze mogu videti, čak i ako nekome od 20 i nešto godina danas ne možemo da objasnimo zašto je važno znati politički ili medijski ili kulturni kontekst iz vremena kada su ti radovi nastajali. I moja je bila u stvari najveća želja da nekome ko danas ima 22 godine, prisjećajući se mog otkrića te scene ono vremenog, kako objasniti svu tu jako komplikovanu mrežu odnosa, mrežu referenci na političke, kulturne, medijske fenomene iz 90-ih ili kasnije, i zašto možda će mreža značenja koje Radovan već onako sam stalno resetuje, urušava kontinuiranim radom, biti potpuno drugačija, i možda tako treba i da bude. Ali zato je poziv otvoren, zapravo ovo će biti jedna nestabilna izložba i svaka postavka, tako sam i napisala, jeste na neki način kao still frame iz nečega što se kreće, iz nekakve pokretne slike koja je mnogo komplikovanija od te jedne zaustavljene situacije. Ali, eto, razvlačit ćemo trake po podu galerije, opisivati veze između onoga što mi mislimo da je povezano i sećamo se, dodavaći nam, nadam se, i ti mladi ljudi neke veze koje oni vide, radionice će biti tako.
Ukratko samo, koliko je moguće uopšte ovakvu vrstu disperzivne umetničke prakse i kolektivne umetničke prakse, što je takođe veoma, veoma važno, kao jedna od mogućih praksi koje kod nas opstaju, govorimo o našoj sredini, naravno nije samo kod nas. Koliko je moguće to uopšte muzealizovati ili uvesti u klasične pojmove umetničke prakse i koliko je to moguće uopšte sagledati bez adekvatne infrastrukture?
To je jedno ogromno pitanje, veliki je izazov. Evo, Radovan je bio recimo deo pokreta Lo-Fi Video. Veliko je pitanje kako nešto što je pokret uopšte arhivirati, i koliko god se novi mediji činili kao jedna šansa da se tako nešto misli, ipak pitanje kolektivnog rada, zajednice koja se oko toga formirala, treba prvo, kako kažem, misliti da bi se mislio taj kao politički iskaz koji je arhiv. E sad, kod muzeja, opet treba prvo misliti muzej kao jedno dinamično polje da bi on mogao da odgovori na izazov ovakvog, kako kažem, neke prakse koje prevazilazi ono zamisao savremene umetnosti u njenoj normalizaciji, kako da kažem. E, tu ja mislim da sve ove zajednice koje smo mogli da vidimo na otvaranju, svi takozvani Rašini svedoci, dakle sve te generacije i scene koje on formirao, koje su se susretale i ponovo okupile u ponedeljak kod Lo-Fi Videa i Kosmoplovaca i Studio Stripa, Mašinke, kolega iz savremene umetnosti, dakle jedan spektar svih odnosa koje on stvarao svojim radom, teško može da se na taj način definiše, i zbog toga smo i pustili izložbu da eksplodira iz uobičajenog načina postavke. I to prestaje da bude izložba, više na neki način eksperiment sa procesom Radovana Popovića u njegovim stvaranju odnosa i umetničke produkcije istovremeno, što on inače radi. Ja se nadam da će mnogi posetioci moći da ga vide dok on upravo na tome i radi, i da će mu se priključiti. Jer pitanje je u stvari kod njegovih neosporno vrednih radova u raznim medijima, njegova transgresija koja zaista poražava svaku disciplinu, od umetničke do discipline društvenih praksi. Dakle, od jednog malog pankira iz 80. godine, izvini Radovane, dakle, do tog pokretača toliki scena koji je, eto, od prijatelja i kolega uspeo da napravi jednu zajednicu, bukvalno brojne kolektive koji ima poštovanje zaista od komikaza iz Zagreba, svih centara iz Ljubljane, Sarajeva, Skoplja, a najviše naravno scene, evo podsjetit ću na Jugoslavenski festival jeftinog filma u Subotici, na brojne radionice koje je tamo počinjao i radio je sa umetnicima kakvi su Septik i Subotice, Vostok iz Vršca, Zogrev, Pančevo. Dakle, alternativni strip je upravo takvom vrstom društvenih praksi postao jedno mesto koje je eksplodiralo u produkciji bogatstvo i bilo kao takvo prepoznato i na međunarodnoj sceni kao nešto veoma autentično i autentično, sad ne znam ni ja šta više može značiti ta reč, ali nešto vrlo snažno i relevantno. E, takav Radovan u stripu može da se prepozna zapravo u svemu što je radio i sve je povezano. Zato kažem, jako je komplikovano misliti infrastrukturu koja bi za njega bila spremna.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Čuli ste Aleksandru Sekulić koja je ostvarila izložbu Human Error ili Ljudska greška Radovana Popovića. Izložbu možete da obiđete u galeriji Remont do 15. novembra.
Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko. Jubilarni 15. festival Slobodna zona.
Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici. Žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tu sta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival. Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra. Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album.
Pametnu glavu stari uzaj.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje je.
Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode, svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Psiholog, profesor Bojana Škorc je nedavno javnosti ponudila novu knjigu pod nazivom Poći u svim pravcima, boje i krug, simboličko istraživanje, koja sadrži izobilje interpretacija boja, bele, žute, narandžaste, crvene, plave, zelene, ljubičaste, smeđe, sive i crne. Knjigu je objavila izdavačka kuća Most Art iz Zemuna. Ono što se meni jako dopada kod knjige jeste što pristupa u stvari iz različitih, veoma različitih nivoa, da kažem, tematici, pa sad temati, u stvari pitanje i tematike, zapravo kako je definisati, ali prvi neki sloj je u stvari boja. Zašto vam je bilo zanimljivo da pristupate kao psiholog, da pristupite temi boja? Odakle dolazi to interesovanje?
To je u stvari nastavak, od, ne smijem da kažem, od prekoliko godina. Kad sam bila mlad psiholog, počela sam da istražujem to neko unutrašnje simboličko značenje boja. I moram da priznam da su u to vreme moji mentori bili vrlo skeptični. Nećeš dobiti ništa, ali su bili dovoljno liberalni da me puste da istražujem. Ukazalo se u stvari vrlo jasno da to neko simboličko, znate, boja je primarni doživljaj. I oko tog, što god je primarni doživljaj, pogotovo boja koja ide direktno, vizualno, u stvari oko sebe gradi čitavu jednu mrežu značenja koje mi nismo svesni. E, meni bila zanimljiva ta mreža značenja koja je prilično stabilna. Znači, ja sam dobila jako velika slaganja između ljudi. To je ono što umetnici odavno znaju. Postoje pravila neka koja su kod njih shvaćena više kao zanatska pravila umetnosti, ali to je mnogo više od zanata. Tu stvari neko unutrašnje polje značenja o kome se retko priča, nije direktno značenje. Meni se dešavalo dođe ispitanik i kaže, kako mislite mudrost da povežem sa bojom, vi se šalite, jel? Međutim, ako samo probate. I onda se ispostavi da je od 100 ispitanika njih 95 povezalo mudrost sa plavom bojom. Znači da postoji neko unutrašnje polje koga čovjek nije, ono pliva oko nas, ono, mi ga nosimo, mi u stvari se krećemo u okviru njega, ali ga nismo osvestili. I to je meni bilo zanimljivo. Gde je ta fina crta između svesnog, osvešćenog i tog prtljaga značenja koje ide uz to svesno, osvešćeno značenje? To je ta priča o boji.
To je sastavni deo knjige sa kojim se, sa tim delom se zapravo i počinje, a to je ova, kako da kažem...
Nazvala instrument. A ne smete kažete test, ali možete slobodno, to je test koji ne testira ništa.
Test koji se bilo veoma zanimljivim crtežom koji se sastoji od četiri boje, dakle plavom, ljubičastom, zelenom i crvenom, sa listom pojmova, veoma različitih pojmova, osnovnih bazičnih pojmova, kuća, mudrost, oni, tajna, žena, prošlost i tako dalje, koje treba onda povezati sa pozicioniranjem ovih boja i odnosa. Kako ste vi uopšte došli do ovog dijagrama, da kažem? Nije dijagram, ali jeste predstava vizuelna, ispitivanje?
Pa, u suštini, jednostavno je reći, igrala sam se i sinulo mi je, a sinulo mi je, i za te rečenice sinulo mi u stvari stoji ogromno učenje i rad. Znači, iskombinovala sam, ne bi moglo da mi sine, da nisam imala velike mudrosti sa kojima sam radila, na primjer, to vam je kombinacija pravog Lišarkovog testa i ove četiri boje koje se ovdje pojavljuju, iako se ispitanici često žale. Kako misliš da ja stavim ja na neku od ovih boja? Jel? Ali boje su stvari prisilne, namjerne su tako svedene, zato što one proizilaze iz dugotrajnog istraživanja koje je jedan Švajcarac po imenu Max Lišar radio još 70. godina, i to nisu slučajne boje, to su takozvane diskriminativne boje. Znači, ako će čovjek da se ispoljava, ako će da pobudi značenje, to će najbolje uraditi neki od ovih tonova. Iako se ljudi bune ka to. Nema moje plave. Naravno, nema tvoje plave, ali psihološki najjača plava je ova, indigo, koja se ovdje pojavljuje. To je bila jedna divna priča koja se meni dopala još ko mladom psihologu. Druga priča jeste Jungovo učenje o funkcijama svesti. Mislim da je psihologija relativno malo pažnje obratila na ta znanja, koje u stvari su korisna za praktičan život. Jer ona nas uče da se mi sastojimo iz nekakvih funkcija koje su često suprotne jedna drugoj. Pa, na primjer, imamo s jedne strane, kaže Jung, mišljenje, a sa druge strane osjećajnost. Isto tako imamo u toj njegovoj krstastoj strukturi. Sa jedne strane imamo, recimo, čulo, senzus, čulni doživljaj, telesno, a sa druge strane intuiciju ili transcendentno. I sada u tom Jungovom modelu mi se učinilo zgodnim da ponudim ljudima istraživanje ovog tipa. Primenit ćemo Jungovu ideju kombinovanu sa testom boja. A treća ideja koju sam ukrstila, u stvari to vam je, to su vam drevne, stare ideje, ali kombinovane na nov način, je ideja o mandali, o značenju mandale, istočna učenja koja odavno smatraju mandalom nekom vrstom vizualnog, simboličkog prikaza duše. Svako od nas ima taj neki model duše koji je cikličan, koji je zapravo prstenasto prikazan na njihovim vizualnim prikazima. Mandala mi je u stvari zagonetka koja vas uči da posmatrate sopstvenu dušu, jedna unutrašnja priča o unutrašnjem svetu. E sad, ja iskreno ne znam mnogo o istočnjačkim učenjima, ali mi se ova verzija učenja u mandali o postavljanju u centar ili na periferiju pojmova učinila interesantno da iskombinujem i sa Jungom i sa Lišarom. Znači, naslonila sam u stvari drevno znanje na neku vrstu psiholoških znanja i napravila sam mešavinu, probala sam sa studentima likovnih umetnosti, ispostavila se da je to jako lepo uspelo, jer je u stvari neka vrsta učenja o sebi. To je jedan dijalog koji je i njima, kao onima koji prolaze kroz ovu vrstu iskustva, i meni kao istraživaču u stvari bilo jako zanimljivo. Veoma smo radosni zbog toga.
Šta je ono što vas raduje u stvari? Kako ste ušli u psihologiju boja, ako mogu tako da kažem?
To je ozbiljno učenje i postoje empirijski nalazi koji kažu da naša reakcija na boju uvek pobuđuje i taj unutrašnji simbolički sistem. A to znači, ne moramo mi toga da budemo svesni, ali boja koju najviše volite je boja u stvari koja za vas simbolički prikazuje onaj deo sveta, ono polje značenje koje vama najviše odgovara. Isto tako u psihologiji je zanimljiva priča o boji koju nikako ne volite. Jer to je boja, naprimjer boja koja se grozite, užasna vam je, odvratna vam je, ne možete da je zamislite, za psihologa je jako zanimljiva, zato što ona upravo pokazuje koji je to deo vas koji vi nećete da prihvatite. I dok god postoje ti delovi nas od kojih se mnogo branimo, kaže psihologija, bilo bi veoma korisno i zdravo da razumemo, to jest da uključimo i te delove sebe u učenje o sebi. Tako da ono što mnogo volimo i ono što nikako ne volimo su dva pola koje su jednako mi. Kao što ovde u Jungovom učenju o funkcijama sveti, pa i u ovom testu imate, na primer, osoba sebe stavi u plavo i najveći broj pojmova je za nju plav. Ali nijedan ni slučajno nije crven. I kad ja pitam takvu osobu, dobro, probaj da zamisliš pojam ja na crvenom polju, ona se buni. Ne, 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 to je drečavo, to je užasno, to vrišti, ja se tu ne osjećam prijatno. I onda imate mnogo razloga kao psiholog da razmišljate o tome kako se ta osoba ponaša prema svojim osjećanjima. Da li ona smatra osjećanja nekim stvarima, doživljajima nižeg reda. Misao je ta koja mene drži, ona je plava, ja sam kontrolisan, ali to crveno vrišteće, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Ja bih onda sa takvom osobom imala dobar razlog da radim u psihološkom smislu prihvatanje osjećajnosti, to je spravljanje jedne unutrašnje ravnoteže, unutrašnjeg balansa o kome su još Pitagorejci govorili. Jer srećno biće je ono biće koje je harmonično, koje je potpuno, koje sebe u stvari u tom učenju o sebi na neki način upotpunjuje, bogati.
Sad ste mi u stvari dali šlagvord za nešto što sam zapravo htjela da upravo da vas pitam apropo ravnoteže, pa bih ja u stvari pročitala neke odlomke u stvari iz knjige koje me upućuju na to. Vi kažete, veština samoposmatranja, vrednost pogleda iznutra je znatno potisnuta takozvanim objektivnim pristupima pogleda na čovjeka izvan čovjeka. Zbog kulture koja je isključiva u svom zahtevu, veliki broj ljudi danas ne obraća pažnju na doživljaj, fine osete i duboke osjećanja, upravo to što ste sada rekli. Tako se događa da ljudi sebe često definišu kroz vizuru drugih, a moć da spoznaju i poštuju sami sebe predali su nečemu što nisu oni. E sad, nastavak je pri kraju. U ovoj knjizi se nudi koncept mentalnog zdravlja koji ne leži u poređenju sebe sa nekim zadatim kategorijama, nego kroz proces istraživanja sebe kao neobičnog i otvorenog polja. Zdrav ovde znači živ čovek sa ogromnim i bolnim i radoznalim i stvaralačkim blagom koje je stekao, uporišna tačka je pokretna ravnoteža. Šta podrazumeva pokretna ravnoteža?
Pokretna ravnoteža podrazumeva više stvari koje možda nisu u saglasnosti sa standardnim psihološkim akademskim miljeom. A to je da ja verujem i podupirem ovom knjigom ideju da je čovek samo gradeće biće koje je otvoreno i uvek je otvoreno i uvek ima prostora za dalje. Znači, čovek neprestano video to ili ne video, ima ogroman stvaralački kapacitet da uči o samom sebi. Mi taj kapacitet na neki način usled pritisaka, borbe za moć ili akademske želje da budemo eksperti, često ni podaštavamo i oduzimamo ljudima mogućnost da istražuju sami sebe, da odlučuju sami o sebi, da otkrivaju neke svoje unutrašnje prostore. Mi prosto u unutrašnjem prostoru čoveka smo toliko oduzeli važnost da je postalo mnogo bitnije kako mi iz polja, eksperti ili bilo ko, komšiluk, stroga tetka, sveštenik, kako oni vide tog čoveka. I onda on sebe definiše kroz vizuru drugih. Ono što je pravi čovek je čovek iznutra, to je naša osovinska snaga za koju ja verujem da je svaki čovek ima. A ova knjiga je bila pokušaj da se probudi ta vera u sopstvenog sebe, u svoje učenje, u svoj ego ideal, u svoje sposobnosti i mišljenja i osjećanja istovremeno. sposobnost i osjećaja, znači čulnog osjećaja i tog intuitivnog traženja sebe u vanvremenskim prostorima istovremeno. Da u stvari čovjek ne mora da isključuje sebe samo zato što mu je tako rečeno s polja, nego zapravo može da uključuje u sebe sve to što ima i da na to ima pravo. Jer svako od nas je, po mom dubokom uverenju, ogromno bogatstvo. Ono što bi rekli filozofi, mikrokosmos u makrokosmosu. Jako puno ima sadržaja, prostora i razvojne energije u svakom od nas. Samo se desi da to počesto ne vidim.
Vi ste u knjizi često koristili primere, dakle, psihologija je danas nauka, jedna stabilna, priznata, potvrđena nauka i vodi se naučnim principima. Međutim, vi ste uključili u knjigu, što svakako nije bilo daleko Jungu pa i Freudu, od ovako najpoznatiji, da kažem, psihoanalitičara i teoretičara, uveli ste i praksu metafizike i, da kažem, iskustvu, alhemije, dakle nekakve te prakse koje su danas postale ezoterija. Kako uvodite u stvari tu vrstu fleksibilnih nasljeđa, da kažem, pa i arhaičnih nekakvih religija, praksi i tako dalje, u nauku?
Postoji jedna drevna ideja koja se meni jako dopala, a to je da postoji osovinska mudrost, koju su neki nazvali Sofija ili centralno znanje. To centralno znanje ne mora da pripada određenom domenu. Ne mora da bude čista filozofija ili čista psihologija ili čista, ne znam, dramska umetnost. Zato što osovinsko znanje, znači to je ono neko intraljudsko znanje, duhovno znanje, u principu može da nam govori kroz neograničen broj jezika. Ja sam uzela slobodu da gde god prepoznam ovo zračenje tog nekog osovinskog, fundamentalnog, opšteg znanja, želja, da se čovjek razume kao jedno celovito opšte biće, bez obzira iz kog domena dolazi, sam iskoristila u knjizi. Oni na oko mogu da zvuče neobično. Šta će jedan alhemičar u psihologiji, drevna alhemija, ili šta će, na primer, ali vi tu imate i Milutina Milankovića, vi tu imate i Davida Boma, oca kvantne fizike. Zašto? Zato što mi se čini da su svi oni težili tom večitom ljudskom traganju prema suštini. I bila sam slobodna da gde god osetim tu suštinu, pa makar pogrešila, podneću odgovornost za to, gde god osetim tu suštinu, to zračenje Sofije, da uključim u učenje o čoveku. Zato ih ima toliko šarenih. Imate i transpersonalnu psihologiju koja danas nije priznata kao psihologija. Možda veliki deo toga zaista ne upada u standardnu nauku, jer to ne znači da sa prljavom vodom treba da bacamo i bebu. Što kaže, nego upravo treba razlikovati to neke fundamentalne, bitne stvari od onoga što u stvari samo kulisa našeg vremena. E sad ta priča o Sofiji i o tom centralnom ljudskom duhu, centralnom ljudskom znanju, stvari potraga za tim šta je suština, a šta je ono što pripada našem vremenu, u čemu mi možemo i da uživamo. Ja se tu zalažem za običan život, znate, za poštovanje običnog života, ne za asketizam, ne za prosvjetljenje, ne za uzvišenje, nego za poštovanje svega toga kroz jedan običan ljudski život, koji je u stvari dar koji smo dobili. Zato je tako šareno, moralo je da bude.
Hvala najljepše.
Hvala i vam.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nenad Đorđević, Igor Živković, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
this way.